TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur.
Nah, begini Nona. Semalam di desa kami terjadi satu peristiwa yang sangat menyeramkan. Itu keluarga besar di ujung desa sebelah timur mati secara mengenaskan. Dadanya berlubang dan jantung mereka hilang dicabut oleh iblis itu, Nona.
Benarkah sekejam itu?
Iya.
Agaknya hanya iblis saja yang sanggup melakukan kekejian seperti itu. Apakah tidak ada yang sempat melihat bentuk dan rupa iblis itu, Pak?
Ada. Salah seorang tetangga keluarga korban sempat melihat sebuah bayangan hitam melompat dari pohon ke pohon. Berkerudung hitam, Nona.
Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia.
Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-korok terus, ketel-ketel ya?
Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga, pusing aku bah.
Perlu kadas kurap, oleskan kan panas, getah-getah jamur kulit, pasti lenyap dengan kapanas.
Benar, Kalpanax sangat efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit.
Oleskan saja Kalpanax.
Produksi Kalbe Farma.
Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murka. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, M. Abud sebagai Jerangkong Hidup, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, penjelasan Raden Purbaya tentang kejadian di dalam kamar tahanan membuat Anting Wulan menjadi semakin yakin dengan tuduhannya. Dan ternyata Cempaka yang melihat kekasih hatinya disudutkan sedemikian rupa, disudutkan kewibawaannya maupun sikap jujurnya, telah menjanjikan tanggung jawab dari Purbaya. Hal mana membuat Raden Purbaya tak dapat berbicara lagi.
Iya, tuanku harus mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi, jika itu semua dapat dibuktikan dengan benar, tuanku tidak dapat memungkiri lagi jika bukti itu benar-benar ada.
Untuk perkara semacam ini, bukti apa lagi yang dapat diketengahkan? Apakah hanya sekedar kehadiran Paramita dan tuduhannya? Sekedar melihat perutnya yang buncit? Benar-benar aku tidak mengerti.
Kita akan menelusurinya, tuanku. Kita akan kembali ke Keraton Kencana Wungu, mencari Resi Amista di sekitar sana dan menyelidikinya. Mungkin dari mulut resi asing itu kita akan dapat menyelidiki masalah ini.
Sesungguhnya lah saya percaya dengan sikap kesatria dari tuanku. Tapi Paramita telah menjelaskan pada saya, dan saya tidak dapat mengatakan bahwa dia berdusta atau mengada-ada. Dan dia memang telah mengandung.
Saat itu aku memang tidak merasakan sesuatu. Hanya saja secara tiba-tiba, sepertinya aku merasakan diriku tidak sadarkan diri. Ya, kita akan menyelidikinya, Kek.
Jika boleh, saya pun akan turut serta bersama tuanku.
Silakan, Kak. Kita akan pergi bersama-sama menyelidikinya. Kau pun boleh juga jika ingin turut serta, Kakek.
Tetapi hamba mempunyai satu urusan, yaitu mencari murid hamba yang menurut Anting Wuran sedang menuju ke tempat ini. Jika begitu, hamba permisi. Sekarang juga hamba mohon pamit.
Silakan, Kek. Mudah-mudahan Kakang Karmapala cepat Kakek temukan, dan semua persoalan ini akan segera tuntas.
Hamba permisi.
Ayolah kita juga segera berangkat. Jika tuanku berkenan, kita dapat langsung saja berangkat dari tempat ini.
Kukira sebaiknya kita kembali saja ke istana. Aku akan menyampaikan pesan untuk Paman Raka Parumpang. Aku khawatir ia akan menjadi cemas dan gelisah karena kepergian kita yang berlarut-larut waktunya. Malam ini kita kembali, dan besok sebelum tengah hari kita sudah dapat meninggalkan Karang Sedana.
Iya, baiklah. Semuanya terserah pada kebijaksanaan tuanku. Hamba menurut saja.
Iya, kukira memang sebaiknya begitu. Tidak lebih dari 2 hari, kita pasti akan dapat tiba di Kencana Wungu.
Baiklah, sekarang marilah kita kembali.
Tapi bagaimanakah dengan tujuan tuanku datang kemari? Apakah tuanku telah berhasil mendapatkan petunjuk?
Biarlah, lain waktu aku menceritakannya, Kek. Malam sudah menjadi semakin larut. Sebaiknya kita kembali saja dulu dan beristirahat.
Baiklah. Ayo, mari.
Dengan tergesa-gesa, mereka meninggalkan Bukit Batu Larang. Tetapi ketika tiba di pinggir wilayah Bukit Batu Larang, Anting Wulan teringat akan tugasnya yang lain, yaitu mencari Paramita, yaitu untuk mengambil kembali pedang ular mas, dan segera saja ia menghentikan langkahnya.
Ampun tuanku, saya mempunyai sebuah urusan lain yang cukup penting untuk diselesaikan. Biarlah hamba memisahkan diri. Nanti kita akan bertemu di sana. Hamba akan berusaha untuk tiba lebih dahulu.
Baiklah. Aku harap kau tidak terlambat, Kak Wulan, agar kita dapat menyelesaikan masalah ini bersama-sama.
Baiklah, tuanku. Hamba berangkat. Hiya! Hei, Tunggul! Ayo berangkat! Hiya!
Anting Wulan kembali menghelasi Tunggul. Tetapi kuda sakti yang sangat penurut itu tiba-tiba saja membuat ulah dan tidak mau beranjak dari tempatnya.
Mau apa kau, Tunggul?
Si Tunggul tetap saja meringkik-ringkik dan sesekali mengangkat kakinya tinggi-tinggi. Untuk sesaat, Anting Wulan menjadi kehilangan akal. Sementara itu Raden Purbaya yang belum beranjak dari tempatnya juga memperhatikan ulah si Tunggul. Si Tunggul kembali meringkik dan kini mendekati Raden Purbaya sambil menghentak-hentakkan kakinya dan sesekali menggerakkan kepalanya ke kiri dan kanan seakan-akan hendak memberikan salam pada Raden Purbaya.
Kakang Tingulan, bukankah kuda putih ini adalah kuda ajaib itu? Kuda yang dulu kau dapatkan di hutan Cimalaka Hideung?
Benar, tuanku. Kuda putih ini hamba namakan si Tunggul.
Agaknya engkau masih mengenaliku, Tunggul. Kali ini berikan salam padaku. Kuda baik, kuda baik.
Begitu mendapat usapan dan sapaan dari Raden Purbaya, kuda putih yang perkasa itu kemudian menggosok-gosokkan kepalanya di tubuh Raden Purbaya. Sementara itu Mamang Kuraya, Cempaka, dan terutama Anting Wulan menjadi tidak mengerti.
Engkau masih saja berkasa seperti dahulu. Berbahagialah, kau telah mendapatkan seorang majikan yang baik. Nah, pergilah Putih, pergilah. Lihatlah itu, tuanmu menjadi semakin tidak sabaran.
Mendengar perintah dari Raden Purbaya, segera saja si Tunggul beranjak. Dan kemudian, tanpa diperintahkan kembali oleh Anting Wulan, yang melesat bagai anak panah meninggalkan Bukit Batu Larang.
Kau telah mengenal kuda itu, Purbaya?
Iya, Kek. Aku lebih dahulu mengenalnya. Saat itu, aku menemukan kuda itu masuk dalam perangkap jerangkong hidup guruku. Aku tidak sampai hati melihatnya dan kemudian melepaskannya. Agaknya dia adalah kuda yang baik. Masih saja ia mengenaliku.
Iya. Sungguh sangat disayangkan jika ada manusia yang tidak mengenal Budi. Sungguh sangat disayangkan. Cempaka.
Kita berangkat sekarang, Kek.
Ya, marilah. Kita berlari cepat agar dapat segera tiba di istana.
Baya, Cempaka dan Mamang Kuraya melesat menuju Karang Sedana. Sementara itu Anting Wulan memacu kudanya menuju Galuh.
Tujuanku yang sebenarnya. Apakah Galuh tempat yang tepat bagiku untuk menemui Paramita? Galuh memang lebih dahulu didatangi Paramita jika ia mengambil jalan agak menyimpang ke utara. Tapi jika ia mengambil jalan lurus, ia akan tiba di Karang Sedana. Sakit kepalaku. Agaknya kelelahan sudah mencekam diriku. Aku akan mencari tempat yang tepat untuk tidur.
Setelah beberapa saat menghela kudanya, Anting Wulan berhasil tiba di sebuah desa. Desa yang kecil, yang tak jauh dari padepokan Gua Larang.
Jika aku tidak salah, ini adalah desa Sumur Opat. Ya, Aku masih ingat, tidak jauh dari sini, di sebelah utara desa ini adalah padepokanku. Kukira tidak perlu aku ke Gua Larang. Waktuku akan semakin terbuang. Padahal aku harus berangkat segera. Jika tidak berangkat, aku tidak berhasil menemukan Paramita. Waktuku hanya sekitar malam ini, atau setidak-tidaknya sampai besok malam. Ya, pondok di hadapanku akan kucoba kuketuk. Malam sudah mulai larut. Agaknya penghuninya sudah tertidur. Jangan berisik. Ringkikanmu dapat mengejutkan penduduk sekitar tempat ini. Diam-diamlah di situ, Tunggul.
Sampurasun.
Takut, Bu.
Diamlah, jangan berisik. Diam. Shh, Bu, kau jaga anak kita, Bu. Aku akan mengintai keluar. Mana senjataku, Bu?
Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa mereka belum tidur dan ketakutan seperti itu?
Sampurasun, saya mohon bantuan, Bu. Pak, saya adalah seorang pengembara yang kemalaman.
Pergilah kau, jangan ganggu kami, atau kami akan adukan pada tokoh-tokoh dari Gua Larang.
Saya tidak bermaksud buruk, Pak. Saya ingin bantuan Bapak.
Awas, Pak, jangan dibukakan.
Oh, suaranya seorang wanita, Bu. Bukan setan yang semalam mengganggu desa kita. Biarlah aku bukakan.
Jangan, Pak, jangan. Berbahaya sekali jika itu adalah muslihat setan itu. Jangan, Pak.
Sudah.
Jangan dibuka pintunya, Pak.
Siapakah kau? Apa maksudmu mengetuk pintu rumahku malam-malam seperti ini?
Nama saya Anting Wulan, Pak. Saya mohon bantuan untuk menumpang. Sekedar menghindarkan diri dari sengatan nyamuk di luar, Pak. Mengapa Bapak membawa senjata seperti itu? Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?
Masuklah. Mudah-mudahan perbuatan baikku ini tidak menimbulkan petaka ataupun kesialan untuk keluargaku. Ayo, masuk.
Pak, seorang wanita. Siapakah engkau ini, nak? Apakah engkau tidak takut berkeliaran di malam gelap seperti ini? Dan tadi malam di desa kami ini...
Ada apa, Bu? Apa yang terjadi di desa ini?
Kok saja yang menceritakannya, Pak?
Begini, Nona. Semalam di desa kami terjadi satu peristiwa yang sangat menyeramkan. Itu keluarga besar di ujung desa sebelah timur mati secara mengenaskan. Dadanya berlubang dan jantung mereka hilang dicabut oleh iblis itu, Nona.
Benarkah sekejam itu?
Iya.
Agaknya hanya iblis saja yang sanggup melakukan kekejian seperti itu. Apakah tidak ada yang sempat melihat bentuk dan rupa iblis itu, Pak?
Ada. Salah seorang tetangga keluarga korban sempat melihat sebuah bayangan hitam melompat dari pohon ke pohon. Berkerudung hitam, Nona.
Sudahlah, Pak. Jangan menyebut-nyebut lagi iblis itu. Sebaiknya jika engkau ingin tidur, tidurlah, Nona. Itu, kau bisa menempati kamar itu. Kamar itu belum kami pakai. Kami semua berkumpul menjadi satu di kamar sebelah.
Tidak usah repot-repot, Bu. Di ruang ini saya dapat beristirahat dengan tenang. Ibu masuklah, tidur. Saya akan menjaga di sini. Saya mempunyai cukup kepandaian untuk mengusir setan-setan jahat.
Oh, kok...
Ibu tidak usah khawatir. Ibu bisa tidur dengan tenang. Percayalah, tidak akan ada yang mengganggu ibu malam ini. Nah, tidurlah. Nah, kenapa bapak dan ibu jadi bengong seperti itu? Kalian meragukan kata-kata saya? Lihatlah ini.
Anting Wulan meraih sapu lidi yang diberi tangkai panjang yang terbuat dari kayu keras. Di hadapan ibu dan bapak pemilik pondok, ujung kayu yang keras itu dipatahkan dengan dua jarinya. Dan kemudian potongan kayu yang keras itu digenggamnya.
Nah, lihatlah. Apakah dengan kekuatan seperti ini, kalian belum juga mempercayai aku? Lihat ini, Pak.
Oh, Pak.
Oh, luar biasa. Potongan kayu yang keras itu hancur menjadi bubuk. Digenggam dengan kekuatannya.
Nah, tidurlah. Jika aku mempunyai cukup waktu dan berkesempatan bertemu dengan iblis keji itu, aku akan menangkap dan membasminya.
Baru saja kedua orang tua pemilik pondok itu akan masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja dari kejauhan terdengar kentongan yang merupakan tanda bahaya.
Oh, Pak, itu dengar, Pak. Itu di desa sebelah, Pak.
Seluruh isi pondok kecil itu tersentak ketika mendengar kentungan tanda bahaya, tidak terkecuali Anting Wulan. Nah, para pendengar sekalian, apakah yang tengah terjadi di desa sebelah? Siapakah sesungguhnya iblis yang teramat keji itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-19 dengan judul Angkara Murga yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.